opið.
Já, svo þú getur andað í gegnum grímuna.
Já.
Og var virkilega sett kúa mikið í grímuna?
Já, já.
Já.
Sett kúa mikið.
Og batnaði heima komað?
Já, hún batnaði, hvað sem hún batnaði
því það.
En það er líklega fókst, við erum vissum það sem að stýrði þessu og stjórnaði.
Já.
Að mynd og með orðum er að segja, ég hefði bara getið en ég var þess ekki neitt varið áskinn, já, að það við nú, það var mannasauður líka.
Já, já, í svona grímur.
Svona grímur.
Og hvað var undir, var það
ég, bara dúkur eða? Já, já, þetta var ljör eftir.
Já. Hver var það nú sem að fékkst við þetta? Var það einhver á heimilinu?
Ég maður nú ekki þetta, já, þetta var tekið heima hjá sér.
Já.
Eða ég veit náttúrulega ekki
hvernig
þetta hefur uppfundið.
Nei.
Hvað,